chapter 8, the Lord slays the king of the demons, text number 44.
Shri Pitara Uchu. Shradhanino di Bhubuje Prasabantanu Jair. Data Nitirta Samaye Pyapibati Lambu. Tasyo Dharanna Kavidirna Vapatya Archat. Tasmai namon riharaye kila dharma goptre.
Shri Pitara Uchu.
Shri Pitara Uchu. Stanovnici Pitrloke su rekli. Shradhani. Vršenje šrada obreda. Nuđen je žitarica umrlim precima određenim procesom.
Naha.
Naše.
Adi
Bhubuje.
Uživa.
Prasabham. Silom. Tanuđaji. Naši sinovi i unuci.
Datani
ponudili. Tirta Samaje. U vreme kupanja na svetim mestima. Api. Čak. Apibat. Pio. Pio. Tila Ambu. Ponude vode sa semenom sezama. Tasya. Demona. Udarat. Iz trbuha. Naka vidirna. Rastrganog noktima. Vapat. Kožu creva. Jaha, on koji? Svevišnja božanska ličnost. Arčat. Stekao. Tasmaj. Njemu. Svevišnje božanskoj ličnosti. Namaha. Ponizno poštovanje. Nriharaye. Koji se pojavio kao polulav, polučovjek. Nrihari.
Akila.
Kosmičke. Dharma. Religiozne principe. Goptre. Koji održava. Stanovnici Pitriloke su se molili, odajemo svoje ponizno poštovanje gospodinu Nrisimha Devi, održavaocu religioznih principa u univerzumu. On je ubio Hiranyakashipua, demona koji je na silu oteo i uživao u svim ponudama šrada obreda koje su naši sinovi i unuci vršili na godišnicama naše smrti i koji je pio vodu sa semenom sezama ponuđenu na svetim mestima hodočašća. O gospodine, ubijajući ovog demona, vratio si svu ovu ukradenu imovinu iz njegovog trbuha, rastrgavši ga svojim noktima. Zato ti želim odati naše ponizno poštovanje. Šta znaš, šta mi imamo o našem stomaku? Možda im semena sezama od ponude. Dužnost svih porodičnih ljudi je da ponude žitarice svim svojim preminulim precima, ali za vreme Hiranjakašipuve vladane ovaj proces je bio obustavljen. Niko nije sa velikim poštovanjem prinosio precima ponude žitarica u Šrada obredu. Kada je vlada demonska, svi vedski principi su okrenuti naopako. Svi religiozni obredi žrtvovanja jagije su obustavljeni. Stvari namenjene za jagiju oduzete. Sve postaje haotično i tako se čitav svet pretvara u pakao. Kada Nrisimhadeva svojim prisustvom ubije demone, svako se osjeća udobno bez obzira na kojoj planeti živi.
Performed by our sons and grandsons on the anniversary of our death, and who drank the water with sesame seeds offered in holy places of pilgrimage. By killing this demon, O Lord, we have taken back all the stolen property from his abdomen by piercing it with our nails. Therefore, wish to offer our respectful obeisances unto you.
Krishna prestaje bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishish Shunyavadi Paschatyade Shatarine. U Bhagavad Giti Krishna pravi Yatamam Prapadyante Tam Stathaiva Bhajami Ham Sarvashaha. Kakorkoli se mi kdo preda, tako ga nagradim. Vsakdo hodi po poti, ki sem jo začrtal jaz, opritin sin, okuntin sin. Obstajata dve poti, ena gor, ena dol. Če gremo na vzgor, to potem, da mi pridemo na nivo zavesti Krišne. Vedska kultura je namenjena temu, da nas, da nam predstavi, da nam da proces, kako se mi dvignemo svojo zavest, ne pa da se degradiramo. Obstaja najboljši proces in potem so procesi, ki so nižji procesi. Ampak nižji procesi niso enakovredni. Ampak kjerkoli že mi smo na kakršnikoli stopni, nekaj moramo storiti, da napredujemo na svoji poti, da se ne degradiramo. Celo za najnižjimi ljudmi, kot so recimo vodje živali, tudi za njih je najdelajo žrtovanja, kot smo slišali že prej. Tako da obstajajo proces, kjer vi lahko jeste goat koze. McBurger v McDonald'su. In če vzamete to kozo na osamljeno mesto in potem jo na po noči, ko ni lune, zašepetate v njeno uho, moja draga koza. Zdaj ti bom prerezal vrat, ampak ne skrbi. Ker v naslednjem življenju bom jaz postal koza, ti boš postalo živo bitje in ti boš prerezala meni vrat. Ti boš postala človek in ti boš meni prerezala vrat. In na ta način, ko ubijate to kozo, potem se vprašate, ali res jaz želim ubiti to kozo, ali si res želim ta burger tako močno. Bolje, da se temu odrečem. Bolje, sigurno je kaj boljšega za jest, kot pa koza. Torej, sama mantra, tako kot mi mantramo, god svaha, koza svaha. Ampak pravzaprav, na začetku vsake vedske himne ali mantre, je mantra, obstaja mantra Om. Omkar Rasa Hapsu Kantea Surya Prabhava pomeni Omkar. Krishna pravi, ja sam Omkar. Sve da Krishna je vse, ampak Omkar je njegova impersonalna oblika. Zato, ker Krishna povsod, nekateri Krishna naslavljajo z Omkar na impersonalen način. In Krishna se jim razdene samo na ta način. Torej, če mantramo Omkar, potem postopno se prečistimo in ko mantramo mantre, ker je Omkara tam, potem postopno dobimo inteligenco, da ta mantra, ki smo jo prej rekli, ni pravzaprav zelo inteligentna in pametna. S časoma se prečistimo, tako da prenehamo delati te neumne stvari. Podobno v vedah obstaja mnogo opisanih žrtovanj in strogosti. In če obstaja žrtovanja, potem bomo videli, da če izvajamo strogosti, s tem, da prenehamo čutno uživati, potem bomo postali dejansko močnejši. Včasih mi postimo, ne jemo hrane. Kot naprimer na Janmaštami, ne jemo hrane. In potem prasadam je zelo boljši, je mnogo boljši. In potem dejansko mi še bolj častimo prasadam, ko pustimo cel dan. Prasadam se zdi potem še boljši. Torej, če delamo strogosti, potem postanemo dejansko močnejši. In to je rezultat te strogosti, ki smo izvajali. Seveda, če postanete tako močni in ubijate svoje nasprotnike, kot ljudje, na primer, trenirajo razne borilne veščine, da bi koga ubili. Ampak to ni. To je kot žival, ki želi jesti mrtvo telesa. Ampak pravzaprav glavni njihov namen, da pogledajo, kje so mrtve živali in da jih pojejo. In ko se mi dvignemo zaradi strogosti, zaradi žrtvovanj, in če je cilj nekaj nizkega, potem se mi dejansko moramo dvigniti na to. Če najdemo jogije, ki so izvajali toliko strogosti, potem je rezultat, potem navadno so užalili kakšnega modreca, kakšnega svetnika kot Durvasa Muni, ko je videl Ambariš Maharaja, ko so ga slavili bolj kot njega, kljub temu, da je on imel te moči in zato ga je želel ubiti, torej imel je razlog, želel je nek razlog, da ga ubije. Ampak rezultat, ki ga je ker se prav Ambariš Maharaj, če popil vodo predno, je Durvasa Muni dobil svoj obrok. Če kdo je predno, poje sanjasi. In ko pride v temple room, so že vsi mrtvi. To je demon, ki je prišel iz sanjasevega telesa. Zgodno džamo na roki. To je glavna želitev. Ampak Durvasa Muni je želel biti Ambariš Maharaja. In Durvasa Muni je bil v bistvu potem skoraj spečen od Sudarshan čakre, ki ga je sledila. Torej, če mi postanemo močni, nam to ne bo pomagalo, razen če je naš cilj duhoven. V nasprotnem primeru, mi bomo postali močni, postali bomo mravlje, črvi, sprehajali se bomo gor in dol v tem univerzumu in svojo moč bomo v bistvu izkoristili za napačne stvari in šli bomo v nižje življenjske vrste, v nižje življenjskih vrstih in ko se dvignemo, spet izvajamo strogosti, žrtovanja, ampak so to samo zato, da se spet spustimo čez nekaj časa. To je Sizifovo delo. Ko so ga bogovi, tako da iz lukne mora porivati ogromen kamen in tik preden je prišel pod vrh, se je ta kamen spet zvalil in vse je moral začeti iznova. In to se dogaja za vedno, večno. To je Sizifovo delo. Torej vsakdo želi postati znan, močan. Ker edini cilj, ki ga imajo ljudje, je čutno zadovoljanje. Včasih je bolj subtilen, včasih je grob. Ampak še vedno je to subtilno čutno uživanje se spremeni v grobo čutno uživanje. Ne morete na nekaj misliti in potem ne storiti. Kot na primer, če vi zveste, da imajo pico, da obstaja pica, in vi veste, da so imeli pico, ampak nekdo vam je rekel, da vi ne smete jesti. Potem se bo vaša želja še povečala. In takoj, ko so vam rekli, da ne smete pojesti pice, se je vaša želja po pici še povečala. In cel dan razmišljate, zdaj res želim pojesti pico. In s časoma ne morete misliti na nič druge, kot pa samo na pico. Celo ko Krišna pride do vaših misli, si rečete, Krišna, ne me zdaj motati. In končno dobite pico in potem ste zadovoljni. Torej, samo če mi lahko osredotočimo svoj um na višji cilj in nikoli ne bomo zadovoljni, karkoli dobimo v tem materialnem svetu. Ampak če mi sledimo vedska navodila in z mantranjem Om Kare, pred vsemi drugimi mantrami, potem se bomo postopno prečistili in v upanju iz teh nižjih ciljev dobili nekaj, kar je više. Prešli na više cilje, kot sem omenil prej. Obstaja lekcija, ki je Prabhupad govoril, to je bilo med Durga Puja. To je v Bengali najbolj znana puja. In Durga puja ni visoko duhovna puja. To ni praznovanje, ki bi bilo duhovno. Na ta dan ubije ogromno koz, zato da jih darujejo kali. In tudi njeni sledilci niso vegetarijanci. Torej, kali prasadam pravzaprav ni, to je prasadam od duhov. To je kozi prasadam, to so žrtvujejo koze. In potem napravijo mnogo božanstev od Durga Devi in častijo Durga Devi do konca praznovanja in na to je vržejo v Gango. To je hvaležnost, ki jo imajo. Hvala lepa, zdaj ne potrebujemo te več, svaha. In vržejo v reko. In Prabhupad je med tem praznovanjem poskušal v Majapuru dati lekcijo, je dal lekcijo. Ampak oni pravzaprav med to glasbo, njih tih ne zanima, kakšno glasbo poslušajo. To ni glasba, ki bi bila glasba Ačari. Oni poslušajo. No.
Songs which have been sung for thousands of years.
Neka znana pesam iz knjige glazbe. Neka ženska pride poučevati na tajsko, da poučuje glasbo. Torej neka navadna karmi film. Od tot pridete ta znana pesem. Do re mi fa sol. To pesem so poslušali v Indiji. V Indiji nima teh z mikrofonom, ampak imajo ogromne te neke zvočnike, ki vam odnese ušesa, tako glasni so. Ko govorijo, nimajo takih mikrofonov, kot jih imamo mi. Dejansko ne morete nič več, ne morete slišati več. Tako je en bakta vprašal Prabhupada, je rekel, Prabhupad, kaj je bolje? Kristjani, ki častijo gospoda Jezusa Kristusa v cerkvah, ali ti, ki častijo Durgo, ki imajo božanstvo Durge in častijo njo? Kdo je boljši? In Prabhupada je rekel, da pravzaprav so ti, ki častijo Durgo, boljši, zato ker sledijo proces, ki je opisan v Vedah. In ta mantra vključuje Om. In na ta način se bodo prečistili, ker sledijo vedsko kulturo. In ko se bodo prečistili, postopno se bodo dvignili na višje stopnje oboževanja in prišli do oboževanja Krišne. To lahko traja dolgo časa. Lahko tudi nekaj življenj postanejo duhovi. Ampak postopno bodo prišli tja. Trajalo pa bo kar nekaj časa. Ampak na drugi strani, kot krščanstvo, na primer, Prabhupada je rekel, niso vsi osebni častilci Jezusa Kristusa. No, gospod Jezus Kristus je bil sledilec vedskega znanja. In tisti, ki vedo, njegove besede niso v nasledstvu duhovnih učiteljev in zato namen, v čem je on govoril, in to ni mantra, ki bi označevali gospoda Krišno, Višno ali tako naprej. Tako da ni jasne smeri in to je osvoboditev. Bolj prisotni so bolj principi. Jezus je učil principe, da je treba ljubiti Boga z vso dušo, telesom, da je treba vsake našega soseda ljubiti kot samega sebe. In včasih so njegovi sledilci zgrešili smisel, pomen. Kaj je pomembno? In tisto, kar je res pomembno, zgrešijo tisto, kar je manj pomembno, pa tistemu dajo pomen. Zato včasih ne napredujejo in se dejansko degradirajo. Obstaja risanka v 60-ih v enem stripu, ko je bila Amerika v vojni v Vietnamu, ki ne bi bila vojna, križarska vojna, krščanska križarska vojna. In južni Vietnam so bombardirali Američani. In tam ne bi bil hudič. In ta hudič je rekel, res imam strašno težav, da sem s temi kristjani, da sem prisoten tukaj s temi kristjani. No, gospod Jezus Kristus je učil vedsko filozofijo, ampak ljudje ne sledijo njegovega učenja, sploh da ne bi smeli ubijati. Tako oni so njegovo učenje interpretirali po svoje. Nego moralno bi ti ljudje morali napredovati, go smeriti proti duhovnosti, proti Bogu. ampak vedsko znanje je bolj jasno. Torej ta Pitriloka, kjer se molijo in na Pitriloko prijete, če sledite vedsko kulturo, s tem, da prednikom nekaj darite, nekaj, kar ne pripada nam, in pokazati moramo hvaležnost našim prednikom, našim staršem pred nami. Ne, da smo mi rojeni, da po določenih letih mi rečemo svojim staršem, da zdaj pa dovolj, zdaj grem, ne potrebujem vas več. Ne, to ni tako. In daste svoje starše v neko pokojinski dom in tam do konca življenja potem hirajo. Ne, taka hvaležnost pomeni, da v prihodnosti bodo enako storili vaši otroci z vami, kar ste vi storili z vašimi starši, tako bodo otroci storili z vami. Tudi vi boste morali v domu starelih. In otroci bodo želeli, da ste mrtvi, glede na to, kar ste storili svojim staršem. Torej neke hvaležnosti bi morali biti do svojih prednikov. In zato smo tudi dobili to telo. Izvor vseh prednikov pa je Krišna. Naših prednikov pa je Krišna. Krišna je tisti, ki v bistvu opolnomoči prednike. Zato bi morali nekaj ponuditi prednikom na Pitriloki. S tem, ko mantramo Om, moramo vedeti, da Krišna skozi pri naše prednike govori, da bi mi napredovali in tako lahko mi in ko mi upoštevamo svoje prednike, naše tiste, ki so predstavniki Krišne, da tudi oni tako na ta način tudi tisti, ki so na Pitriloki, pravzaprav obožujejo Krišno s tem, ko izgovarjajo mantro Om. Drugače, v nasprotnem primeru ne bi imeli druge, kot pa samo zadovoljovanje naših čutil, genitali, jezika in trebuha. To je to. Anandači.
Hare Krishna.
Maharaj, kako ta mehanizem, ko se dobrobiti žrtvovanja, kako to deluje? Naprimer, ko mi ponudimo žito našim prednikom, to se sliši, kot da oni nimajo žita. Ja, oni nimajo čapatija. In tudi, če želijo napraviti dobro pico, tega ne morejo storiti. Ne, važno je, kakšno razpoloženje imate vi, ko nudite nekaj. Oni ne bodo dobili žit, ampak če imate vi željo, da jih zadovolite in na ta način sledite vedska žrtovanje, potem ta vibracija želje je dovolj, da njih zadovolite. Zato ker Pitriloka in drugi planeti so višji planeti in oni imajo više zmožnosti. Ne, to ni nujno. Sploh na Pitriloki ali na Indraloki. Tisti, ki so na Pitriloki, so prišli tja zato, ker so obožavali svoje prednike, da pa ostanejo tam, mora imeti sinove, ki bodo potem opravljali žrtvovanje za njih. Zato v vedski kulturi je zelo pomembno, da dobite sina, ki bo izvajal za vas žrtvovanje. Drugače greste na duhovne, na više planete in če nimate sina, ki bi izvajal žrtvovanje za vas, potem boste padli z tega planeta na zemljo. Sinovi torej ponujajo Krišni in dobrobiti tega potem oni uporabljajo. Ne, oni direktno ponujajo prednikom. Ampak ko mantra je Om, to s tem povežejo žrtvovanje s Krišno. Zato, ker reče torej om, besedo om, ki je impersonalna oblika Krišne, se s tem povezajo s Krišno drugače, ampak oni torej ponujajo samo svojim prednikom. Torej, če vi molite Krišni v imenu nekoga drugega, bodo dobili oni dobrobiti. Ja, Krišne ne smemo spustiti iz enačbe Hritagena, Prabhadantjaninja Devata. Tisti, ki imajo veliko poželenja, se predajo pobogom. Jaz sem v srcu kot nad duša vseh živih biti in takoj, ko si nekdo želi oboževati pobogove, jaz njihovo vero utrdim. Bhakta, Shraddha Architum Icchati Vidadhami Aham. I think it's 9th, 7th. Seven, mogoče.
I mean, everyone's heart is super soul. As soon as one desires to worship the demigod, that then makes it take steady so he can devote himself to that particular deity. Endowed with such a faith, he endeavors to worship the particular demigod and attains his desires.
Torej, Krišna je tisti pravzaprav, ki te dobrobiti, ki da te dobrobiti ljudem na Pitriloki, dušam na Pitriloki. Torej, katerakoli žrtovanje, katere cilj je Krišna, če imamo ta namen, na ta način dobrobit dobijo ljudje, katerim je to žrtvovanje namenjeno. No, mi poskušamo zadovoljiti Krišno, ker mantra je om, ker pojejo om. Sicer to ni duhovno zadovoljstvo, ampak Krišna je zadovoljen. Če pa tega ne delate, se degradirate. Duh se materialno degradirate.
So if the Pitris chant om, they don't have the benefit. If the Pitris and the Harpranas chant om mantras and they cannot go sacrifice for religion.
Kaj pa če duše na Pitriloki, osebi na Pitriloki mantrajo om, ali imajo dobrobit? Seveda imajo dobrobit. Ampak še vedno so odvisni od njihovih prednikov, da jih zadržijo tam. Ampak večino časa na teh planetih samo uživajo. Mogoče lahko, da so bakte na Pitriloki. Ampak tukaj molijo Simhadevo v tem verzu. Torej nekaj predstavnikov zavesti Krišne definitivno je tudi tam. V Brihadbhagavatamriti pride, da se lahko iz teh planetov tudi dvignejo, ampak v večini časa se ne dvigne. Zato, ker želi uživati, gredo na te planete, ampak in to je vse, kar počnejo. Želi uživati na teh planetih. Torej, če greste na veliko pojedino in v eni sobi vidite, da je ogromno jedi, kaj boste storili? Ali boste postili, ali boste jedli? Šli ste tja, da boste jedli? Ja, to je zanimivo. Dhritarashtra na začetku Bhagavad Gita je zanimalo, kaj so Pandavi sinovi storili, ko so prišli na bojno polje, ampak kaj bodo storili s tako ogromno vojsko, ki so imeli? Seveda se bodo borili.
All right, thank you very much.